A young father was.
Usa kabataan ang amahan tinud-anay nga nagkaunlon. Siya, iyang duha ka mga anak ug iyang ugangan nga lalaki nang lakaw libot sa usa ka linaw. Gilibutan kini sa maanindot nga bukid nga puno sa mga pine tree ug asul nga langit. Puno sa puti nga mga panganod. Nagpakita og katahom og kalinaw. Sa dihang ang mga bata giinitan og gikapoy, ang duha ka lalaki nakahukom nga babahon ang mga bata ug languyon ang mubo nga distansya tabok sa linaw. Daw sayon ra kini, hangtod sa higayon nga ang amahan mibati nga nagkaunlod. Ang tubig miduso kaniya pailawom ni sa linaw. Ang nataranta siya ug unsaon niya pagpabiling nga maglutaw. Ug buhaton kini nga anaa iyang sa iyang buko-buko ang bilinhon niya nga anak nga babaye. Dili madungog ang iyang pagsinggit tungod sa distansya. Layo ra kaayo ang iyang ugangan aron makatubag sa diferensya pagpangayo og tabang. Iyang gibati nga naginusara ug walay mahimo. Mahuna-huna ba ninyo nga mubati nga mag-inusara sama sa iyang gibati? Walay mga magunitan o manalibasog sa usa ka desperadong sitwasyon alang sa inyong kinabuhi o sa inyong anak? Subo lang, kitang tanan makasinati o susama ni ini nga pagbati. Kun anaa kita sa mga sitwasyon, diin nagkinahanglan gayud kita nga magkakita o tabang aron maluwas o muluwas sa atong mga gihigugma. Hapit na malisang, nakaamgo siya nga ang iyang basa nga sapatos mao ay nakapabugat at niya. Samtang naningkamot nga mabiling naglutaw, iyang gisulayan paghubo ang iyang bugat nga sapatos. Apan daw gipapilit kini nga lisod tang tangon. Ang mga liston may baga tungod sa tubig nga naghugot niini og maayo. Sa iyang katapusan tingaling higayon sa pagkadesperado, nakahimo siya sa pagkalangkat sa sapatos gikan sa iyang mga tiil, sa katapusan ang sapatos sa tangtang, dali nga nahulog pailawom sa linaw. Nakalingkawa sa kabugat nga nabitad kaniya pailalom, dali-dali siyang misikad pataas uban sa iyang anak nga babay. Makaabanti na siya karon sa paglangoy, padulong sa kasiguruan sa pikas nga bahin sa linaw. Usahay kitang tanan, mahimong mubati nga daw malumos. Mahimong bugat ang kinabuhi. Nagpuyo kita sa saba o busy kaayo nga kalibutan. Kundili kita magbantay, ang mga butang ning kalibutan na muhulip sa mga butang sa Espiritu. Unsaon nato pagsunod sa ehemplo niini nga amahan o pagtangtang sa ubang mga palasan nun sa kalibutan nga atong gidala. Aron dili kita mabugatan sa mga butang sa kalibutan. Sa unsang paagi nga sama sa gitambag ni Pablo atong iwakli ang tanang kabugat. Unsaon nato pag-andam ang atong mga anak alang sa adlaw nga dili na sila makakupot kanato sa atong mga pagpamatuod kun sila na ang maglangoy. Usa katubag mo abot kun kita mo ilaning balaanong tinubdan sa kalig-on. Kini usa ka tinubdan sa kasagaran gipakaubos. Apan kini mahimong gamiton kada adlaw sa pagpagaan sa atong palasanon og pagiya sa atong bililhong mga anak. Kana nga tinubdan mao ang makagiya nga agasa sa Espiritu Santo. Sa edad nga 8 anyos, ang mga bata makasinati o bunyag. Sila makatun og muhimo og pakigsaad uban sa Dios. Kadtong ilang gimahal, naglibot kanila samtang sila ipaunlod og muhawas gikan sa bunyagan uban sa dakong kalipay. Dayon ilang madawat ang dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo. Usa ka gasa nga mahimong mugiya kanila sa kanunay samtang sila magpuyo alang ni ana nga panalangin. Si Elder David Imbednar miingon, ang pagkayano ni ini nga confirmation mao hinungdan nga mataligam-an ang kahulugan ni ini. Kining upat nga mga pulong, dawata ang Espiritu Santo. Dili usa kalumalabay lamang nga pahayag. Hinoon, naglangkob kini og usa ka mando sa priesthood. Usa ka otorisado nga awhag sa paglihok nga dili pag-aaghaton. Ang mga bata adunay natural nga tinguha sa pagbuhat og maayo og magbinuotan. Atong mabatyagan ang ilang pagkainusinti, ilang kaputli. Sila usa isensitibo kaayo sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Sa 3 Nephi 26, ang manluluwas mipakita kanato sa espirituhanang kapasidad sa mga bata. siya miluag sa ilang mga dila ug sila namulong ato sa ilang mga amahan sa mahinungdanon ug katingalahan ng mga butang gani labaw pa ka mahinungdanon kaysa iyang gipadala ngadto sa mga katawhan. Sila nakakita ug nakadungog niini nga bata ug bisan ang mga masuso mibukas sa ilang mga baba ug militok ug mga kahibulungan nga butang. Sa unsa bagi kita isip mga ginikan makapalambo sa espirituhan ng kapasidad sa itong mga anak. Unsaon nato sila pagtulo sa pagsalikway sa kalibutan ng mga impluensya ug musalig sa espiritu kung dili kita uban kanila ug naginusara sila sa lisod nga panahon sa ilang mga kinabuhi. Tugutay kong ipakigbahin kaninyo ang pipila ka mga ideya. Una, atong tabangan ang atong mga anak nga masayod kung ilang nadungog ug gibati ang espiritu. Mubalik kita sa panahon sa daang tugon aron makita kung giun sa niila ipagbuhat niini alang kang Samuel. Ang batanon nga Samuel kaduha nakadungog ug tingog midagan nga ton ila ingon. Ani ako? Ako wala magtawag, miingon si Eli. Apan si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ni ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa kaniya. Sa ikatulong higayon si Eli nakasabot nga ang Ginoo ang mitawag kang Samuel o gisultihan si Samuel nga maingon, sulti Ginoo kay ang imong gisuluguon na mati. Si Samuel misugo sa pagbati, pagila o pagpatalinghog sa tingog sa Ginoo. Apan kining batanong lalaki wala musugod sa pagkasabot hangtod nga si Eli mitabang kaniya nga makaamgo niini. Ug human natudluan, si Samuel mahimong mas pamilyar sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Ikaduha, atong maanda mga atong mga panimalay ug ang atong mga anak nga mubati sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Daghang mga magtutulo sa langyaw nga pinulungan nagtuo nga ang bata labing makakaton sa pinulungan diha sa mga immersion program diin gilihukan sila sa ubang mamumulong sa pinulungan ug mismong pasultihon sila niini. Makakaton sila dili lamang sa pagsulti sa mga pulong apan sa larino nga pagsulti ug gali sa paghunauna diha sa bagong pinulungan. Ang labing maayo nga immersion alang sa spiritual nga edukasyon mao ang panimalay. Diin ang espirituhanong mga baruganan mao ibasihan sa inadlaw pagpakabuhi. Igatudlo mo ang mapulong sa Ginoo sa dakong kakugi sa imong mga anak. Magasulti ka, maghitungod niini sa mga lingkod ikaw sa imong balay o sa mga lakaw ikaw sa dalan o sa imong paghigda o sa imong pagbangon. Ang pagpatuhob sa atong mga pamilya diha sa espiritu mo bukas sa mga kasing-kasing sa atong mga anak alang sa iyang impluensya. Ikatulo, atong matabangan atong mga anak sa pagsabot kung sa unsang paagi ang espiritu mamulong kanila. Si Joseph Smith mitodlo, kung siya mo duol sa usa ka gamay nga bata, siya mo pahiangay sa iyang kaugalingon ngadto sa pinulungan o kapasidad sa usa ka gamay nga bata, usa ka inahan na discovery nga tungod kay ang mga bata makakaton sa lain-laing paagi, ang uban makakaton pinaagi sa pagtanaw, pagpaminaw, paghikap o pagbati. Kaamgo sila nga ang espiritu Santo nagtudlo sa iyong mga anak sa mga paagi nga labing makakaton og ang matag-usa. Laing inahan mi pakigbahin o kasinatian sa pagtabang sa iyong mga anak nga makakaton sa espiritu. Usahay misulat siya ang mga bata dili makaamgo nga ang pagbalik-balik nga una-una o sa kapagbati sa kapayan sula human sila muhilak og magpahinumdum sa usa ka bata sa sakto lang ang panahon mao paagi ang Espiritu Santo nakigsulti kanila. Siya mi padayon, akong gitudloan ang akong mga anak tukan ang unsay ilang gibati og buhaton kini. Ang pagbati og pagila sa espiritu magdalo og spiritual nga kapasidad sa mga kinabuhi sa ato mga anak og ang tingog nga ilang nailhan mas maklaro diha kanila. Mahitabo kini sama sa giingon ni Elder Richard G. Scott. Samtang makaamgo kon kamo og kasinatian o kalampusan nga magiyan sa espiritu, ang inyong pagsalig sa mga impresyon nga inyong gibati mahimong masigurado kaysa inyong pagsalig sa unsa inyong nakita o nadungog. Dili kita ang ngayong mahadlok samtang ato makita ang ato mga anak nga musulod sa mga katubigan sa kinabuhi kay gitabangan nato sila nga matangtang gikan kanila ang kalibutan ng mga butang. Gituduan nato sila nga magpakabuhi ulang alang sa makagiyang nga gasa sa espiritu. Kini nga gasa mo padayon sa pagpagaan sa gibutang aton ang ilang mubalik nga doon sa langitong paniman kung magpakabuhi sila alang niini o musunod sa mga pag-aghat niini. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.